είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Καραβασίλης. Χαίρετε. Η πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Αρακοστής είναι αφιερωμένη στη νίκη της Ορθοδοξίας εναντίον της οικονομαχίας και όλων των αιρέσεων. Να θυμίσουμε ότι πριν από 12 αιώνες, επί 100 ολόκληρα χρόνια, είχε αναστατωθεί η χριστιανοσύνη για το ζήτημα των ιερών εικόνων. Η αφορμή και το πρόσχημα ήταν η προσκύνηση των εικόνων. Η αίρεση όμως είχε πιο βαθιές ρίζες, δηλαδή αποσκοπούσε σε μια γενική ανατροπή της Εκκλησίας. Ήταν μία από εκείνες τις φορές όπου το κράτος είχε αναμειχθεί στα πράγματα της Εκκλησίας, εξαιτίας των οποίων βέβαια πάντα η Εκκλησία πλήρωνε ξένες αμαρτίες. Η οικονομαχία ήταν μια από τις πιο δραματικές περιπέτειες της Εκκλησίας, τότε που, όπως είπαμε, το κράτος ήρθε σε σύγκρουση μαζί της. Φανερά ήταν το ζήτημα των εικόνων. Η ουσία όμως είναι ότι το κράτος ήθελε να κάνει μια ριζική αλλαγή, μια μεταρρύθμιση στα εκκλησιαστικά πράγματα. Βέβαια, στο τέλος νίκησε πάλι η Εκκλησία και επικράτησε η ορθή πίστη, γιατί πάντα η Εκκλησία νικά όταν αγωνίζεται για τα δίκαια του Θεού. Σε εκείνη λοιπόν τη νίκη και γενικά στους αγώνες και στον θρίαμβο της Ορθοδοξίας είναι αφιερωμένη η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Η Ορθόδοξη πίστη μας είναι η πολύτιμη κληρονομιά των πατέρων μας. Γι' αυτό και πρέπει να καμαρώνουμε πως είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να το θεωρούμε μεγάλο μας χρέος, να το φιλάμε και να το υπερασπίζουμε. Θυμάστε που το είπε καθαρά ο Κύριος στους Αποστόλους. Τους είχε πει «Ή εμέ διώξαν και εμάς διώξουσιν». Οι καλύτερες και οι πιο ένδοξες μέρες της Εκκλησίας είναι οι μέρες των διωγμών. Βέβαια, το οδυνηρό στην εποχή μας είναι ότι η Εκκλησία δεν διώκεται από την ειδωλολατρία πια, αλλά από τους ίδιους τους χριστιανούς, που φαίνεται σαν να κουράστηκαν να σηκώνουν το σταυρό του Κυρίου. Ίσως και δεν τον σήκωσαν ποτέ και βιάζονταν να ξαναγυρίσουν στην ειδωλολατρία. Πάντως είναι βασικό αξίωμα των Ιερών Πατέρων της Ορθοδοξίας ότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει ορθή πίστη και συνεπώς δεν υπάρχει σωτηρία. Όποιος θέλει να είναι χριστιανός πρέπει να ανήκει στην Εκκλησία. Και όποιος θέλει τη σωτηρία του πρέπει να ξέρει πως μόνο μέσα στην Εκκλησία σώζεται. Χριστιανός θα πει άνθρωπος της Εκκλησίας, μέλος του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Βέβαια είναι πολλοί εκείνοι που ονομάζονται χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά την Εκκλησία δεν την γνωρίζουν, γιατί θαρούν ότι δεν τους χρειάζεται. Πιστεύουν ότι αρκεί να είναι καλοί άνθρωποι και πείθουν τον εαυτό τους πως πραγματικά είναι καλοί. η λέξη χριστιανός όμως δεν τους λέει τίποτα, ούτε το καταλαβαίνουν. Φτάνει όμως που πιστεύουν πως είναι καλοί άνθρωποι, αφού οι άλλοι τους βλέπουν για καλούς ανθρώπους. Οι χριστιανοί που μπορεί να μην είναι από τους λεγόμενους καλούς ανθρώπους, είναι και μένουν μέσα στην Εκκλησία και παλεύουν να γίνουν καλοί με τη χάρη του Θεού. Οι άνθρωποι φτιάχνονται στην Εκκλησία με τον δικό τους πνευματικό αγώνα και με τη Θεία Χάρη που αναπληρώνει όσα λείπουν και θεραπεύει τα άρρωστα. Ο κόσμος πραγματικά καλυτερεύει όταν μέσα μας ριζώνει ο φόβος του Θεού και εδραιώνεται η αληθινή πίστη, γιατί η πίστη δεν είναι μια θεωρητική γνώμη, αλλά η δύναμη μέσα μας που μας βάζει φτερά και μας ανεβάζει μέχρι τον ουρανό. Πόσοι λοιπόν λέγονται ορθόδοξοι και δεν γνωρίζουν την ορθοδοξία? Μα δεν είναι φοβερό να μην γνωρίζουμε την μάνα μας? Γι' αυτό πολλοί ορθόδοξοι και σήμερα ακόμα χάνουν την πίστη τους, φεύγουν από την Εκκλησία σαν απολωλώτα πρόβατα και γίνονται αιρετικοί. Ποτέ δεν είναι αργά να γνωρίσουμε πιο καλά, πιο βαθιά, πιο καθαρά την πίστη μας. Για να μπορούμε βέβαια να λέμε και εμείς σαν τον Φίλιππο στον Αθαναήλ: «Έρχου και είδε». Αυτό να το πούμε στον κάθε συνάνθρωπό μας, στον κάθε γείτονα, στον κάθε πλανεμένο αιρετικό: «Έρχου και είδε». Το πώς αγιάζεται η ψυχή και το σώμα μέσα στο χριστοκεντρικό σώμα της Εκκλησίας. «Έρχου και είδε, έλα και δες την αλήθεια, το φως, τη θεολογία, τη Θεία Λειτουργία, τη μυστική ζωή, το δόγμα, τη χάρη, την άκτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος». Αυτό είναι ορθοδοξία. Ορθοδοξία λοιπόν είναι η ορθή δόξα, η ορθή άποψη, ορθή γνώμη, ορθή, δηλαδή σωστή, απόφαση για κάτι. Στο 15ο κεφάλαιο, στον 28ο στίχο από τις Πράξεις των Αποστόλων, εκεί υπάρχει το ρήμα «έδοξε», από το οποίο προέρχεται και η δόξα στη φράση «έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν». Αυτή είναι η απόφαση από τη Σύνοδο των Αγίων Αποστόλων, η οποία λήφθηκε με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι Απόστολοι «έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν», δηλαδή το Άγιο Πνεύμα αποφάσισε και μας φώτισε να αποφασίσουμε κι εμείς. Αυτή λοιπόν η πίστη για τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι είναι το φρόνημα της Ορθοδοξίας, που είναι βέβαια και υπόθεση της Κυριακής της Ορθοδοξίας. Η ορθή πίστη, η ενυπόστατη αλήθεια που αναφέρεται βέβαια στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Κυρίου μας και γνωρίζεται μόνο εν Αγίω Πνεύματι. Η Ορθοδοξία βέβαια δεν είναι απλά μία θεωρητική πίστη στον Χριστό, αλλά είναι και εν Χριστώ ζωή. Είναι και το υπόδειγμα της ζωής του Χριστού. Η μνήμη του Χριστού στην καρδιά, ο αγώνας της άσκησης για κάθαρση από τα πάθη, ώστε ο άνθρωπος να ζει μέσα στον Χριστό και ο Χριστός μέσα στον κάθε άνθρωπο. Αυτό θα πει ότι η Ορθοδοξία είναι μία εν Χριστώ ζωή. Η ορθή πίστη ως πράξη και βίωμα βιώθηκε από την Εκκλησία στα πρόσωπα των Αποστόλων, των Μαρτύρων, των Οσίων και όλων των Αγίων, με πρώτη βέβαια την Υπεραγία Θεοτόκο. Ορθοδοξία λοιπόν δεν είναι μόνο το να πιστεύεις, αλλά και το να συμπάσχεις με τον Χριστό, δεν φτάνει μια συναισθηματική αγάπη στο πρόσωπό του, αλλά και κοινωνία στα πάθη του. Γι' αυτό οι Άγιοι θεώνονται, γιατί πιστεύουν και γίνονται κοινωνοί στα παθήματα και στο Σταυρό του Χριστού μας. Επειδή αγωνίστηκαν μέχρι θανάτου, δέχτηκαν τη χάρη και την ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ευωδιάζουν τα λείψανά τους μετά τον θάνατό τους και γίνονται θαύματα. Εμείς προσκυνούμε τόσο τα Άγια λείψανά τους όσο και τις Άγιες εικόνες τους. Οι Άγιοι εξευτελίστηκαν, συνεξευτελίστηκαν καλύτερα με τον Χριστό, και η ασέβεια των ασεβών και των απίστων βεβήλωνε τις Άγιες εικόνες τους. Όπως η τιμή των εικόνων μεταβαίνει στο πρότυπο, το ίδιο γίνεται και η ατιμία. Με τα πάθη τους λοιπόν για τον Χριστό δέχονται το θείο κάλος, αφού απαλλάγηκαν από την ασχήμια των παθών. Έγιναν πραγματικά ωραίοι στην ψυχή και στο σώμα. Ζουν την Ανάσταση, την ελευθερία από όλα του κόσμου, ακόμα και από τη φυσική ζωή. Στις ψυχές των Αγίων αναπαύεται ο Χριστός και ο Χριστός είναι η δική τους ανάβαυση. Έτσι λοιπόν η ορθή δόξα γίνεται ορθή δοξολογία του Θεού, που είναι και ο θεοπρεπής βίος. Δοξάζουμε τον Θεό όταν ζούμε κατά Θεό. Έτσι λοιπόν ορθοδοξία σημαίνει κοινωνία στα παθήματα του Χριστού, και αυτή τη νίκη γιορτάζει σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Την άρνησή της δηλαδή να χωριστεί από τον Χριστό με οποιαδήποτε συνέπεια. Έτσι πραγματοποιήθηκε ο ένας και μοναδικός σκοπός: η Εκκλησία να γίνει ένα με τον Χριστό, να συνεχίζεται η σάρκωση κατά πνεύμα στις καρδιές των ανθρώπων. Και αυτό είναι Ορθοδοξία. Δηλαδή να ζήσουμε εν Χριστώ. Αυτά λέει ο Παύλος Μουκταρούδης στο βιβλίο του Διήρχετο δια Απορρίμμων. Όσο για την θεολογία των εικόνων, μιας και είναι το κέντρο της Κυριακής της Ορθοδοξίας, θα πάρουμε ιδέες και αποσπάσματα από το βιβλίο «Την θεολογία της εικόνας», το Olivier Clément. Είναι ένα δοκίμιο για την θεολογία της εικόνας στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Λεωνίδα Ουσπένσκι. Λέει λοιπόν ότι η εικόνα δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο, ούτε ακόμα και μια απλή εικονογράφηση της Αγίας Γραφής. Είναι αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας. Αποτελεί μέσο για να γνωρίσουμε τον Θεό και να ενωθούμε μαζί Του. Γνωρίζουμε ότι ο εορτασμός μιας γιορτής απαιτεί την έκθεση στο μέσο του ναού της μεταφερόμενης εικόνας, που με την άμεση απόδειξη της όρασης αποκαλύπτει και το νόημα του γεγονότος το οποίο τη μνήμη γιορτάζουμε. Σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, ολόκληρη η Εκκλησία με την αρχιτεκτονική και τα φρέσκο της ή τα μοζαϊκά της αντιπροσωπεύει στο χώρο αυτό που η εξέλιξη της λειτουργίας αντιπροσωπεύει τον χρόνο, τι, την αντανάκλαση της Θείας Δόξας, την προθεωρία της Μεσιανικής Βασιλείας των Ουρανών. Ο λόγος και η εικόνα στη λειτουργία σχηματίζουν μια αξεχώριστη ολότητα, ένα μέσο συντονισμού, μια πνευματόσφαιρα θα μπορούσαμε να πούμε, διαμέσου της οποίας η παράδοση καθιστά επίκαιρο και ζωντανό το Ευαγγέλιο. Έτσι η εικόνα αντιστοιχεί στη γραφή όχι ως εικονογράφηση, αλλά με τον τρόπο που αντιστοιχούν σε αυτή τα λειτουργικά κείμενα. Δηλαδή, όπως τα κείμενα δεν γεννιούνται για να αναπαράγουν τη γραφή όπως έχει, έτσι είναι σαν τις υφάνσιμες ύλες. εναλλάσσοντάς τες και αντιπαραβάλλοντας τα μέρη τους, αποκαλύπτουν το νόημα της γραφής, μας υποδεικνύουν τον τρόπο να ζήσουμε το Ευαγγελικό Κήρυγμα. Η εικόνα λοιπόν, απεικονίζοντας διάφορες στιγμές της Άγιας Ιστορίας, μεταδίδει με οπτικό τρόπο το νόημά τους και τη ζωτική σημασία τους. Έτσι, με τη λειτουργία και την εικόνα, η γραφή ζει μέσα στην Εκκλησία και μέσα σε καθένα από τα μέλη της. Τώρα, η ευλάβεια προς τις εικόνες είναι μια θεμελιώδης όψη της λειτουργικής εμπειρίας, δηλαδή της προθεωρίας της Βασιλείας των Ουρανών μέσα από τις πράξεις του Βασιλέα. Η εικόνα καθαγιάζει την όραση, την μετασχηματίζει ήδη σε οπτασία, γιατί ο Θεός δεν γίνεται μόνο ακουστός, γίνεται και ορατός. Η δόξα της Τριάδας αποκαλύφθηκε μέσα από τη σάρκα του Υιού του Ανθρώπου. Όταν σκεφτόμαστε τη σημασία της αίσθησης της όρασης για τον σύγχρονο άνθρωπο, μέχρι ποιο σημείο αυτός βρίσκει κατάλημα, κατέχεται και ερωτεύεται με τα μάτια, μέχρι ποιο σημείο η ροή των εικόνων της μεγάλης πόλης τον καθιστά διασπασμένο, τον κάνει άνθρωπο του τίποτα, από όλα αυτά καταλαβαίνουμε και τη σημασία της εικόνας, αφού αυτή συστηματικά απελευθερώνει από κάθε είδη πάθεια. Έχει ως σκοπό να εξορκίσει, να γαληνεύσει, να φωτίσει το βλέμμα μας, να μας κάνει να νηστεύουμε με τα μάτια, σύμφωνα με μια έκφραση του Αγίου Δωροθέου. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον πολιτισμό της κυριαρχίας της εικόνας, η εικόνα είναι επιτακτική για την θεραπεία της ψυχής. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η πρώτη και θεμελιώδης εικόνα είναι το πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός είναι στον υπέρτατο βαθμό η αχυροποίητος εικόνα, δηλαδή η εικόνα που δεν φτιάχτηκε από χέρι ανθρώπινο. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα της παράδοσης που ανανεώνεται διαμέσου της λειτουργίας, σύμφωνα με την οποία ο Κύριος εντυπώνει σε μια γραμμή το ιερό πρόσωπό του. Η εικόνα υπάρχει από τον πρώτο καιρό του χριστιανισμού. Η τέχνη των κατακομβών, η οποία είναι συμβολική τέχνη, μας δίνει κάποιες φορές παράλληλα προς τα καθαρά σύμβονα και αλληγορικές παρουσιάσεις. Παρόλα αυτά, η αγιότητα βρίσκεται σχεδιασμένη περισσότερο σε μια συμβατική γλώσσα παρά συμβολιζόμενη από την ίδια την εικαστική έκφραση. Οι πατέρες έχουν επιμείνει πολύ στην παιδαγωγική αξία της εικόνας. Όλη η ιστορία του δόγματος γράφεται μέσα από την αγιογραφία. Ωστόσο, η αξία της εικόνας δεν είναι μόνο παιδαγωγική, είναι και μυστηριακή. Η Θεία Χάρη βρίσκεται μέσα στην εικόνα. Εδώ είναι το θεμελιώδες σημείο, το πιο μυστηριακό στη θεολογία της εικόνας. Η ομοιότητα προς το πρωτότυπο και το όνομά της δημιουργούν την αντικειμενική ιερότητα της εικόνας. Η ορθόδοξη χριστιανική ζωή λοιπόν έχει ταυτιστεί με τις εικόνες, ιδιαίτερα μετά την 7η Οικουμενική Σύνοδο, σε τέτοιο βαθμό που να λέμε ότι εκκλησία που δεν έχει εικόνες είναι σίγουρα αιρετική. Και όταν μιλάμε για εικόνες στην ορθόδοξη ζωή, δεν εννοούμε απλά, όπως είπαμε, τον ζωγραφικό θρησκευτικό διάκοσμο, αλλά την εικόνα ως αναπόσπαστο μέρος της λατρείας, η οποία είναι και η απόλυτη έκφραση της ίδιας της δομής και της φύσεως της Εκκλησίας. Τώρα θα πείτε, απόλυτες αυτές οι διαπιστώσεις. Σκοπός τους όμως είναι να καταδείξουν τη μεγάλη σημασία που έχουν οι εικόνες, καθώς και τη μεγάλη σημασία της διαμάχης γύρω από αυτές, τόσο κατά την εικονομαχία όσο και στη σύγχρονη εποχή. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι η εικόνα δεν είναι απλά μια ζωγραφιά. Αν διαβάσουμε την Αγία Γραφή ήδη από το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, θα δούμε ότι ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση αυτού. Άρα, απαραίτητο να γνωρίζουμε τι σημαίνει εικόνα και σε τι διαφέρει από το είδωλο, μιας που στον Δεκάλογο ο Θεός προστάζει «ου ποιήσει σε αυτό είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα». Σε αυτή την εντολή του Θεού και στην παρανόηση της μεγάλης και ουσιώδης διαφοράς ανάμεσα στο είδωλο και την εικόνα, στηρίχθηκαν όλες οι έρηδες γύρω από τις εικόνες, τόσο στο παρελθόν όσο και στη σύγχρονη εποχή. Στην Παλαιά Διαθήκη διαπιστώνουμε ότι ο ζωγραφικός διάκοσμος αρχικά δεν αποκλείεται. Δηλαδή ο Θεός στο Δεκάλογο απαγορεύει να κατασκευάζουν οι Εβραίοι είδωλα, δίνει όμως την εντολή στο Μωυσή να διακοσμήσει τη σκηνή του μαρτυρίου και να κατασκευάσει δύο ομοιώματα χερουβίμ επάνω στην κυβωτό της Διαθήκης. Και με τον ίδιο τρόπο διακόσμησε και ο Σολομώντας τον ναό που έκτισε στην Ιερουσαλήμ με χρυσά χερουβίμ και λιοντάρια και φυτικό διάκοσμο. Επίσης, κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, βλέπουμε στις κατακόμβες να χρησιμοποιούνται χριστιανικά σύμβολα, αλλά και εικόνες. Ο Σταυρός, ο Φοίνικας, η Άγκυρα, ο Ιχθύς, οι μορφές του Χριστού, της Θεοτόκου, των πρώτων μαρτύρων. Έτσι λοιπόν, αν και δειλά-δειλά στην αρχή, ίσως εξαιτίας του γεγονότος ότι ο χριστιανισμός αναπτύχθηκε μέσα στον ιδωλολατρικό κόσμο, γρήγορα υιοθετήθηκαν οι εικόνες, ώστε από τον 4ο ακόμα αιώνα να έχουμε σημαντικότατες μαρτυρίες από την πατερική γραμματεία, τόσο για την εικονογραφική διακόσμηση ολόκληρων ναών, όσο και για την εκτίμηση και τη σημασία που απέδιδαν σε αυτές οι πατέρες της Εκκλησίας. Τη μεγάλη αξία δε των εικόνων υπογραμμίζει και η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος στον 82ο κανόνα, όπου λέει: «Σε μερικές εικόνες ζωγραφίζεται ο πρόδρομος να δείχνει με το δάκτυλο αμνό, ο οποίος έχει παραδοθεί ως τύπος της χάριτος, καθότι η Παλαιά Διαθήκη προτυπώνει τον αληθινό αμνό, δηλαδή τον Χριστό και Θεό μας. Παρόλο που αποδεχόμαστε τους παλαιούς τύπους και σκιές σαν σύμβολα και προεικονίσεις που έχουν παραδοθεί στην Εκκλησία, προτιμούμε την χάρη και την αλήθεια την οποία υποδεχθήκαμε ως πλήρωμα του νόμου, ώστε το τέλειο να περιγράφεται και με τη ζωγραφική σε όλες τις απεικονίσεις. Δηλαδή, ο αμνός Χριστός ο Θεός ημών σύμφωνα με την ανθρώπινη μορφή του, και ορίζουμε να αναδεικνύεται στο εξής, στις εικόνες αντί του παλαιού αμνού, καθότι με τον τρόπο αυτό γίνεται κατανοητό το ύψος της ταπεινώσεως του Θεού Λόγου και υπενθυμίζεται η ένσαρκος πολιτεία του και διδάσκεται το πάθος αυτού και ο σωτήριος θάνατος και η απολύτρωση που πήγασε για τον κόσμο από αυτά». Υπήρξαν βέβαια κατά καιρούς και ορισμένες φωνές ενάντια στις εικόνες, τις οποίες επικαλέστηκαν με πάθος τόσο οι εικονομάχοι όσο και οι Προτεστάντες κατά τον 16ο αιώνα. Θυμίζουμε τη μεγάλη πολεμική κατά των εικόνων, την εξαπέλυσε ο Λέοντας ο Ίσαυρος το 726 και την περιέβαλε με θεολογικό μανδύο ο γιος του, ο Κωνσταντίνος ο Κοπρόνιμος, επί των ημερών του οποίου συνεκλήθη η Οικονομαχική Σύνοδος της Ιέριας. Τώρα, η οικονομαχική αυτή έρηδα έδωσε στην Εκκλησία την ευκαιρία να εκφράσει με συστηματικό τρόπο το ορθόδοξο βίωμα και να διατυπώσει αυτό που λέμε θεολογία των εικόνων. Να πούμε ότι τεράστια ήταν η συμβολή των Αγίων Θεοδόρου του Στοδίτου, του Νικηφόρου Κωνσταντινούπολεως και του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ο τελευταίος μάλιστα στους τρεις περίφημους λόγους του περί των Αγίων εικόνων ανακεφαλαιώνει ολόκληρη την πατερική θεολογία. Η εικόνα κατά την Ορθόδοξη Θεολογία δεν είναι είδωλο ούτε αντικείμενο λατρείας. Αποτελεί υπόμνηση ενός προσώπου, είτε του Χριστού ως Θεανθρώπου, είτε της Θεοτόκου, είτε των Αγίων, ή ενός θαύματος ή γεγονότος από τη ζωή του Χριστού ή των Αγίων. Μας υπενθυμίζει τις αλήθειες της πίστης μας και μας παρακινεί σε πνευματική ανάταση. Αποτελεί στοιχείο της εκκλησιαστικής παράδοσης. Και μάλιστα, ανάγεται στους αποστολικούς χρόνους. Αρκεί να θυμηθούμε το πόσες εικόνες αποδίδονται κατά την παράδοση στον Ευαγγελιστή Λουκά. Λοιπόν, τιμούνται και προσκυνούνται και γίνονται αντικείμενο ασπασμού από τους πιστούς, χωρίς όμως να τους αποδίδεται και λατρεία, η οποία λατρεία αρμόζει μονάχα στο Θεό. Σύμφωνα με την αρχή που διατύπωσε πρώτος ο Μέγας Βασίλειος, η της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Δεν προσκυνούμε δηλαδή αυτή καθ' αυτή την εικόνα, αλλά το εικονιζόμενο πρόσωπο. Και βέβαια σε κάθε περίπτωση ισχύει η ακατάλητη διατύπωση των πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, ότι όποιος δεν δέχεται και δεν ασπάζεται τις εικόνες σύμφωνα με την μακραίωνη παράδοση της Εκκλησίας και την θεολογία της, την οποία επικύρωσαν και διατύπωσαν, είναι αιρετικός και έξω της Εκκλησίας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με το χωρίο για τον μήνα Μάρτιο. Είναι από την πρώτη προς Ιωάννου επιστολή. «Ο ειν απαρχής, ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της εφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής». Η τίτλη των άρθρων για αυτή την εβδομάδα: Come receive the light. Τι θα έτρωγε ο Ιησούς? HOT. Εικόνες και η Κυριακή της Ορθοδοξίας. WT για τη γιορτή του Ευαγγελισμού. Come receive the light, Greece, για τις εικόνες και τον ρόλο τους. Αυτή την εβδομάδα το Come receive the light είναι στην ευχάριστη θέση να αναγγείλει το πρώτο από τα 6 μέρη με τον Μητροπολίτη Τείχων, προεξάγχοντος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αμερικής. Ελάτε μαζί μας για τις επόμενες 6 εβδομάδες να ακούσετε τις σκέψεις του για κάθε μία από τις Κυριακές της Μεγάλης και Άγιας Σαρακοστής, ξεκινώντας από αυτή την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Επίσης θα ακούσουμε από την Leslie Leyland Fields την συγγραφέα ενός άρθρου με τον τίτλο «Τι θα έτρωγε ο Ιησούς». Μη χάσετε αυτή τη συνέντευξη σχετικά με ένα πολύ προσωπικό, μια πολύ προσωπική άποψη για το φαγητό. Περνάμε στα podcast στο OCN, στο Harmony of Thunder. Ο πατέρας David Smith μας μιλάει για την αληθινή σημασία των εικόνων και την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ο πατέρας Αθανάσιος Χάρος στο Theological Speaking μιλάει για τη γιορτή του Ευαγγελισμού. Ο Roger Hunt συνεχίζει το Daily Readings and Remembrances, όπου κάθε μέρα διαβάζει αποσπάσματα από τις Άγιες Γραφές και τις Ζωές των Αγίων. Αυτή την εβδομάδα θα μιλήσει για τον Βασίλειο της Άγκυρας, για τον Αρτέμιο, τον Νίκονα και άλλους. Ελάτε στη σελίδα το myocn.net. Στο Come Receive the Light Greek, ο Δημήτρης Καραβασίλης συζητά για την σημασία που έχουν οι εικόνες για την πίστη μας. Ύστερα από την ταραγμένη περίοδο της οικονομαχίας και με την απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου για την αναστήλωση των εικόνων, τις οποίες τις χρησιμοποιούμε βέβαια τιμητικά και όχι λατρευτικά. Μπορείτε να παρακολουθήσετε και το βίντεο που έφτιαξε το Ορθόδοξο Χριστιανικό Δίκτυο ως απάντηση σχετικά με το πρόγραμμα του MBC παρουσιάζοντας τον Ιησού ως έναν αιμοδιψή δολοφόνο. Μπορείτε να το αναζητήσετε στο YouTube. Συνεχίζεται η προσπάθειά μας για το Share the Light Partnership. Ήδη τον περασμένο χρόνο φτάσαμε στα 90 καινούργια μέλη. Έχουμε την βεβαιότητα ότι αυτή τη χρονιά θα τα ξεπεράσουμε κατά πολύ με τη βοήθεια του Θεού και τη δική σας συμπαράσταση. Ξέρουμε ότι τα πάντα είναι δυνατά για αυτούς που πιστεύουν. Τα μέλη κάνουν δωρεές από 1.000 έως 5.000 δολάρια. Μην ξεχνάτε να ενημερώσετε φίλους και γνωστούς για αυτό το πρόβλημα. Να έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, τηλεφωνήστε στην Κάθη Σεπέκης στο 954-522-5567. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να προσκαλέσετε ένα μέλος του OCN να έρθει στην ενορία σας για να μιλήσετε για το πρόγραμμα Share the Light Sunday που διοργανώνει κάθε χρόνο το Ορθόδοξο Χριστιανικό Δίκτυο. Μην ξεχνάτε να περνάτε και από το κατάστημα του OCN στο Amazon Store για να βρείτε μια υπέροχη συλλογή από ορθόδοξα βιβλία, μουσική, αντικείμενα λατρείας και πάρα πολλά άλλα. Οι σελίδες μας στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, στο Twitter και στο YouTube σας περιμένουν για να ενημερωθείτε για τα προγράμματα του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου, να έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε και με τον Πατέρα Χριστόφορο Μετρόπουλο, να ρωτήσετε ζητήματα ζωής και πίστης. Να θυμίσουμε ότι το θέμα της τάξης των ελλήνικων για αυτό το μήνα είναι η προσευχή. Το πρόγραμμα αυτό βγαίνει κάθε Κυριακή στις 10 η ώρα το πρωί, ξεκινώντας από την Κυριακή 3 Μαρτίου 2013 στην ιστοσελίδα myocn.net. Συντονιστείτε κάθε Κυριακή, μπορείτε να δείτε την τάξη μέσω βίντεο από την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στην Φλόριντα. Κάθε εβδομάδα αναζητούμε τα βάθη της Ορθόδοξης πίστης, αντιμετωπίζουμε θέματα που ενδιαφέρουν τους Ορθόδοξους Χριστιανούς καθώς και τους αναζητητές ξεχωριστά. Μπορείτε να επισκεφτείτε λοιπόν τον τομέα κάτω από το tag Orthodox Video στο myocn.net για να δείτε τα προγράμματα των τάξεων τα επόμενα και στο archive για να δείτε παλιότερες τάξεις. Με την ευχή λοιπόν να έχουμε έναν καλόν αγώνα για αυτή τη μεγάλη και Άγια Σαρακοστή, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να μας έχει ο Θεός όλους καλά. Χαίρετε.
Ακολουθήσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Την εκπομπή που φιλοδοξεί να γίνει ένας μικρός άμβωνας του Θείου Λόγου στο σύγχρονο κόσμο.